Камісія па лютэранска-каталіцкім дыялогу ў рамках падрыхтоўкі да святкавання 500-гадовага юбілею рэфармацыі распрацавала сумесна дакумент, паведаміў сайт Сусветнай лютэранскай федэрацыі. Тэкст азагалоўлены «Ад канфлікту да садружнасці. Сумесная лютэранска-каталіцкая гадавіна рэфармацыі ў 2017 годзе» быў разгледжаны на 4-м пленарным пасяджэнні камісіі ў Падборнскім экуменічным інстытуце Іагана Адама Мелера. У дакуменце адзначаецца, што 500-годдзе рэфармацыі супадае са святкаваннем 50-годдзя пачатку лютэранска-каталіцкага дыялогу ў 1967 годзе. Экуменічныя адносіны былі ініцыяваныя прадстаўнікамі Сусветнай лютэранскай федэрацыі і папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству. Сакрамент хросту робіць лютэран і католікаў членамі аднаго цела Хрыстовага, і ва ўмовах расколу яны імкнуцца дасягнуць поўнай сабornасці касцёла, значыцца ў сумесным дакуменце. З аднаго боку прысутнічае радасць з нагоды дасягнутага за 50 гадоў дыялогу садружнасці, з іншага боку пануе боль ад таго, што нешта да гэтага часу аддзяляе нас адно ад аднаго, адзначаюць аўтары дакумента. Члены камісіі дадаюць, што католікі і лютэрані ўжо могуць пажынаць плёны экуменічнага дыялогу. За 50 гадоў яны дасягнулі пэўнай ступені адзінства, і гэта адзінства большае за тыя разнагалоссі, якія іх падзяляюць. У ходзе падыборнскай сустрэчы членам камісіі быў прадстаўлены яшчэ адзін праект на тэму «Хрост і развіццё супольнасці касцёла». Рабочыя дакументы будуць пакладзены ў аснову будучай дэкларацыі. Наступнае пасяджэнне камісіі пройдзе ў жніўні наступнага года, магчыма, у Японіі.